Godmorgen. Du er stået op til en torsdag, der starter med lidt sol, lidt skyer og slutter med torden. Så har man hørt det med. Det er også lidt tid siden, vi har fået en byge her til lands. Og du har også stået op til en morgen med Claus Elgaard og Anne Philipsen i Radio 4's morgenstudie. Og vi skal lidt senere om en halv times tid tale om sagen om tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. For Dansk Folkeparti vil ikke ophæve hans immunitet, så han kan blive tiltalt for brud på paragraf 109, som handler om at røbe eller videregive statshemmeligheder. Vi spørger partiformand Morten Messerschmidt, hvorfor. Det gør vi klokken 7:55.
Og med et nederlag til Fremad Amager stod det i går klart, at Esbjerg FB i næste sæson skal spille i landets tredje bedste række, altså i anden division. Den vestjyske fodboldklub blev ellers i 2019 nummer 3 i Superligaen, og herefter fulgte så en nedrykning. Der kom nye udenlandske ejere, adskillige trænere, skandaler i klubben, og nu så endnu en nedrykning. Det er noget af en derot.
Og det er noget, vi kigger nærmere på om et lille kvarters tid. Det gør vi sammen med Ole Bruun, som er journalist på Jyske Vestkysten, og som altså har fulgt EFB og den udvikling, det har været i den seneste tid. Men inden vi kommer dertil, så skal vi se nærmere på den valgdebat, der var i går aftes. Det var en debat om forsvarsforbeholdet, som vi her på Radio 4 i samarbejde med TV2 var værter for i aftes. Og der kom konkrete svar fra blandt andre Venstres formand Jakob Ellemann Jensen på, hvorfor det er en god idé at ophæve forsvarsforbeholdet og lade Danmark deltage i EU-missioner.
EU har 7 missioner i øjeblikket. Jeg synes, der er 3 af dem, som kunne være interessante for Danmark. Hvis vi har mandskab til det, hvis vi har ressourcer til det. Den ene, det er Bosnien. Der blev NATO sendt ud i 2004, og EU overtog. Så det var ikke fordi NATO sagde, jamen det her har vi ikke lyst til at røre ved mere. Det var fordi man sagde, kan I klare det fra europæisk side i stedet for? Så EU overtog det, og Danmark måtte tage hjem. Der synes jeg, vi skal være med. Fordi Putin, han puster til gløderne i Bosnien i øjeblikket. Så det er nødvendigt, der er nogen dernede for at stabilisere det. Så synes jeg, at den operation, som jeg har talt om nogle gange, som handler om at bekæmpe pirater, den synes jeg, vi har en kæmpe interesse i at deltage i. Og endelig, jamen, så er der den, som skal forhindre våben til Libyen, altså håndhæve våbenembargoen. Og det er ikke nogen ting, hvor man fra FN's eller NATO's side har sagt, det her vil vi ikke røre ved. Det er noget, hvor man har bedt Europa om at løse opgaven.
Godmorgen, Thomas Larsen.
Godmorgen.
Politisk redaktør her på Radio 4. Her går Venstres formand Jakob Ellemann Jensen jo ind og bliver meget konkret på, hvad der skal ske, hvis danskerne stemmer for at ophæve forsvarsforbeholdet. Han nævner 3 konkrete mulige missioner. Er det en god idé at være så konkret i en debat som den, vi havde i går?
Man kan i hvert fald slå fast, at Jakob Ellemann Jensen, han gør tingene meget håndgribelige og man kan sige synlige, fordi han viser, hvor Danmark konkret kan være med, altså, og hvor det efter hans mening giver virkelig god mening at være med. Og på den måde så handler debatten ikke mere om sådan de mere abstrakte argumenter om, at det er vigtigt at sidde med ved bordet, og det handler om at sende et signal om, at hele Europa skal stå sammen mod Putin osv. Altså han går simpelthen ned og udpeger nogle helt konkrete aktioner, som vælgerne så kan se for sig. Og så tror jeg også, at det sådan set også gavner ham, når han taler på den måde, at der er mange, der har i baghovedet, at han selv er tidligere soldat og ved, hvordan en række af de her sikkerhedspolitiske aktioner og militære aktioner rent faktisk forløber. Så er der selvfølgelig også en fare forbundet ved det, og det er jo sådan helt indlysende, fordi han kan også komme til at støde nogle vælgere fra sig, fordi der vil være nogle vælgere, der vil være bekymrede, når de hører om sådan nogle meget konkrete og direkte aktioner og tænker, at det er en god idé, at danske soldater skal ud til de her brandpunkter rundt om i verden og løse de her opgaver. Vil det være klogt og fornuftigt? Og der er det jo så også interessant at se, at nej-siden rykkede jo også netop på det punkt, fordi de var nemlig også meget konkrete undervejs, og både Morten Messerschmidt og Mai Villadsen, altså fra Dansk Folkeparti og fra Enhedslisten, som begge to er imod, at forsvarsforbeholdet skal opløses, de slog jo netop på, at danske soldater kan risikere at komme ud på aktioner i for eksempel nogle meget ustabile og farlige afrikanske lande og skulle løse opgaver der, og der synes de, at det ville være en rigtig dårlig idé. Men det gode ved det var, at det blev meget gennemsigtigt, hvad det her handler om.
Ved aftenens debat altså i går, der deltog ud over Venstres formand Jakob Ellemann, også forsvarsminister Morten Bødskov, Enhedslistens partileder Mai Villadsen, SF's formand Pia Olsen Dyhr, og så Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Og han er jo glødende fortaler for, at Danmark beholder forsvarsforbeholdet. Og under aftenens debat, der var han også flere gange i infight med netop Jakob Ellemann. Her er lige et lille klip.
Og jeg synes, når du var i gang med traktaten før, så kunne du tage artikel 42 stykke 2 også, hvor der står, at målet er et egentligt EU-fælles forsvar.
Du nævner artikel 42 stykke 2, og man kan jo læse lidt videre til artikel 42 stykke 3, hvor der står det modsatte af det, du hævder. Fordi i stykke 3, der står sådan set, at de væbnede styrker, jamen det er hver enkelt medlemslands eget ansvar.
Ja, der bliver hævet paragrafer frem i et væk her fra både Morten Messerschmidt og fra Jakob Ellemann Jensen. Morten Messerschmidt er jo en af dem, som du også tidligere har fremhævet, som en, der har stået stærkt i nogle af de tidligere debatter om forsvarsforbeholdet, Thomas Larsen. Hvordan holdt argumenterne fra ham i aftes?
Ja, det synes jeg var meget, meget interessant at overvære, fordi der er netop ingen tvivl om, at Morten Messerschmidt, ligegyldigt om man stemmer på ham eller ej, er en utrolig dreven og dygtig debattør, og også en debattør, som mange af hans modstandere har slået sig ganske, ganske hårdt på. Han plejer at være sådan helt dominerende, ikke? Og det har han vist ved tidligere afstemninger, men han viste jo altså også dengang, han fik et rekordhøjt antal stemmer, da han blev valgt til Europaparlamentet. Så han er en, der rager op, når der skal diskuteres EU-forhold. Og det, der var virkelig det nye og interessante i aftes, det var, at han flere gange altså blev pakket ind og blev, skal man sige, afvæbnet. Det sørgede Jakob Ellemann Jensen for flere gange, men måske var det allermest interessante, at det sådan set var forsvarsminister Morten Bødskov, som var den stærkeste modstander, set med mine øjne, i forhold til Morten Messerschmidt. Og der vil jeg sige det på den måde, at jeg synes egentlig, at Morten Bødskov faktisk tonede frem som ja-sidens stærkeste kort under debatten. Og det er jo interessant, altså han har jo på rekordtid sat sig tungt i stolen som forsvarsminister. Han er dybt involveret i Danmarks hjælp til Ukraine, og så har han helt tydeligt læst godt op på leksen, så på den måde er han altså blevet en styrke for regeringen, og jeg tror også, at han kan blive altså ret vigtig for regeringen i forhold til den slutspurt, som nu venter, i forhold til, at vi jo den 1. juni skal ned og stemme og beslutte os for, om forsvarsforbeholdet skal fastholdes eller droppes.
Hvad var det, nu siger du, at Morten Bødskov var et af de stærke kort på debatten i går. Hvad var det, at ja-siden i det her tilfælde gjorde rigtigt i går?
Jeg synes, de gjorde flere ting rigtigt. Altså, de var ret disciplineret. De ved alle sammen, at de skal lade være med at prøve at skræmme vælgerne. Det synes jeg er noget, der virkelig er, jeg har sagt, sævet ind på hele ja-siden af de her skræmmekampagner, som har spillet en stor rolle i forhold til tidligere afstemninger. De er altså blevet pakket af vejen. Og så talte han altså meget konkret, Morten Bødskov, både i forhold til at gøre det klart, hvorfor det er vigtigt, at Europa står sammen mod Putin og viser solidaritet i den her urolige tid. Men ligesom Jakob Ellemann Jensen, så var Morten Bødskov også meget konkret på, hvor det er, altså Danmark kan være med til at løse nye og vigtige opgaver, hvis vi får forsvarsforbeholdet væk.
Hvad betyder sådan en debat som den, der var i aftes? Hvad betyder den for, hvor danskerne ender med at stemme den 1. juni, altså hvor de sætter krydset?
Altså selvom det jo var en stor og vigtig debat, som vi jo også havde fornøjelsen af at være medarrangør på, så må vi nok være ærlige at sige, at debatten i sig selv betyder selvfølgelig ikke så meget. Men jeg tror, at man skal se debatten som et tegn på, et signal om, at nu nærmer vi altså virkelig opløbsstrækningen, og vi kan sågar begynde at se slutspurten på den her kampagne. Og det synes jeg faktisk også, man kunne mærke på politikerne, på de toppolitikere, der var til stede. De stemplede altså meget mere direkte ind i det, og jeg tror, vi kommer til at se dem være langt mere synlige her i den kommende tid. Jeg tror også, vi vil se, at dækningen i medierne vil blive større og mere intens, og det handler jo selvfølgelig alt sammen om, at nu skal de ud og prøve at få fat i de rigtig mange tvivlere, der jo stadigvæk er derude. Det viser alle meningsmålingerne. Faktisk er det sådan, at hvis vi ser på målingerne lige nu, så tegner de et lidt forvirrende billede, fordi der er nogle målinger, der viser, at ja-siden faktisk har en ret solid føring, og så er der andre, der viser et tættere opløb. Men hvis der er én ting, der står fast, så er det, at der stadigvæk er rigtig mange danskere, der er i tvivl, og det er dem, som de forskellige partier vil ud og appellere til nu.
Og en af dem har vi hørt fra på sms'en. Det er Jesper, der skriver, jeg er stadig ikke sikker på, om jeg skal stemme ja eller nej. Så det bliver en blank stemme herfra. Tak fordi du var med, Thomas Larsen.
Selv tak.
Politisk redaktør på Radio 4. Det er altså noget, der får mange af jer til at reagere på sms'en. Helle skriver, det bliver et klart nej til ophævelse af EU-forsvarsforbehold. Vi skal derimod styrke NATO-medlemskabet og absolut ikke have en EU her, hvilket heller ikke var formålet med EU. NATO skal fortsat sætte ind i Bosnien, mener Helle. Jakob fra Smørum mener til gengæld, at hvis man er medlem af en klub, har man ikke forbehold. Forestil jer at være medlem af Hells Angels med forbehold for ikke at bære vest og ikke køre på motorcykel. Det er EU eller ej, som betyder noget. Ingen forbehold. Tak, lyder det altså fra Jakob fra Smørum. 1424 er det nummer, du skal sende din sms til, hvis du også vil have din stemme hørt her i programmet, hvor klokken nu er blevet 16 minutter over 7.
Med et nederlag til Fremad Amager stod det i går klart, at Esbjerg FB i det næste sæson skal spille i landets tredje bedste række. Den vestjyske fodboldklub blev ellers i 2019 nummer 3 i Superligaen, og herefter fulgte en nedrykning, så kom der nye udenlandske ejere, forskellige trænere, og så endnu en nedrykning. Godmorgen til dig, Ole Brun. Du er journalist på Jyske Vestkysten, og du har jo dækket Esbjerg i rigtig, rigtig mange år. Hvor overrasket er du egentlig i forhold til, hvordan hele sæsonen har udspillet sig over, at Esbjerg rykker ned i landets tredje bedste række?
Altså, som sæsonen er skrevet frem, så er det ikke sådan det helt store chok, synes jeg ikke, fordi der har været så mange ting, der er gået galt, der har været så meget rod, og som du selv siger, så har der været en del træner, og der har slet ikke været den kontinuitet, man skal bruge i en fodboldklub, så jeg synes, man kunne se billedet tegne sig sådan ret tidligt. Jeg har lige siddet og bladet lidt igennem det, jeg har skrevet i løbet af den her sæson, og jeg kan se, at det er allerede i oktober. Der er jo noget i retten, jeg kunne tåbe, at folk der ikke nedrykken. Og så allerede på det tidspunkt, så synes jeg, det tegnede noget dystere. Og de har jo ligget i bunden faktisk hele sæsonen, så det skal ikke komme som noget kæmpe chok.
Hvis man kigger i den helt store danske fodboldbog og historie, hvor stor en historie er det så reelt, at Esbjerg rykker ned i den tredje bedste række?
Det må være en af de helt, helt store nedsmeltinger i dansk fodbold. Som du selv siger, så vandt de bronze i 19, og de vandt pokalen i 13. De har 5 danske mesterskaber, og så er der jo mange, der mener, at de har det bedste stadion i Danmark. Men det kan du jo bare ikke købe noget for. Altså, det er jo her nu, det gælder. Så alt det med traditioner og fine taler og alt det der med, at det kan ikke lade sig gøre, og vi er for gode til at rykke ned, og vi er for store til at rykke ned. Der er ikke nogen, der er for store til at rykke ned, hvis ikke de får point nok. Og derfor så ligger IFB, som IFB har ret i øjeblikket, det er en fortjent nedrykning på alle måder, fordi klubben er blevet drevet helt forfærdeligt rædselsfuldt i den her sæson.
Ja, lad os lige det her med, den er blevet drevet. Lad os lige rise Esbjerg op, som du selv sagde. 5 gange dansk mester, 79, 3 gange pokalturnering. Og så har de i øvrigt Danmarks, eller landets fjerde største stadion med plads til 17.000 tilskuere. Det er Blue Water Arena. Og så i 21, der fik klubben nye ejere. Det var sådan et amerikansk-kinesisk investorkreds, der gik ind. Platek-familien, og jeg tror, det var Paul Conway, som stod som leder af det. De ejer også andre klubber ude i Europa. Barnsley, Nancy, Ostende. Så er vi i Belgien, Frankrig og England. Kan man bare pege fingre af den nye ejerkreds og sige, at det var jeres skyld, det er jer, der har lavet rod i den?
Det er jo i den sidste ende, så er det jo ledelsens ansvar, når det går galt. Og det her er den amerikanske ledelse, der har svigtet på den store klinge. Jeg synes også, man skal huske at sige, at der er sådan en spillertrup. Det er trods alt ikke Paul Conway og Michael Colt og de andre amerikanere, der har sparket boldene ved siden af mål og lavet fejl på banen. Men det er trods alt dem, der har sørget for, at alt har været kaos på sidelinjen med et par forfærdelige træneransættelser. Og så i starten af sæsonen en ledelsesstil, som slet ikke harmonerer med, hvordan man opfører sig i Danmark og i Vestjylland. Så på den måde så har de jo skabt et kaotisk forløb, som det bare ikke lykkes at skabe ro på i løbet af sæsonen. Jeg skal lige huske at sige, at Robert Plasik, han er nede i Sønderjysk, han er ikke i Esbjerg. Ja, det skal han trods alt ikke have skyld
for. Nej, meget kan vi bebrejde om, ikke lige det.
Ikke lige det her, nej. Men altså, det har bare været kaotisk. De har jo fra starten sagt, at det har været en klub, der har været elendig ledet i så mange år, og nu skulle der ske nye ting. Og det kan man godt sige, at der er jo sket nye ting, men at de har jo trukket den elendige ledelse op på et helt nyt niveau.
Men kan man sige, at Esbjerg var ganske enkelt ikke klar til den nye ledelse og deres måder at drive en virksomhed på?
Ja, det synes jeg godt, man kan sige. I hvert fald to kulturer, der clashede noget så eftertrykkeligt her i sommer, Ikke mindst Paul Conway, det ene af bestyrelsesmedlemmerne, der kommer ridende ind i byen og skød vildt omkring sig og fortalte alle, hvordan de skulle opføre sig. De ansatte jo en træner, Peter Hyballa, som jeg jo stadigvæk anser som en sportslig kapacitet. Jeg tror aldrig nogensinde, de har haft så dygtige sportslig set en træner som Peter Hyballa. Men altså menneskeligt set, så passer han bare ikke ind, og han blev også ladt helt alene i starten. Altså, han havde ikke nogen at spare med. De havde ikke nogen sportschef. De havde ikke nogen støttepædagog til ham. Jeg er stadigvæk af den opfattelse, at hvis han havde fået de rigtige betingelser, så kunne han godt være blevet en kanon god træner for FB. Men også der svigtede de. Altså, de kastede ham bare ind i klubben og sagde, så må du, det her, nu skal du bare skabe en masse blade, og så skal du rette de her danskere ind, så de begynder at løbe lige ud. Det løber hurtigt, og de spiller aggressiv fodbold. Og alt det der, som de snakkede om, at der skulle ske. Og det hele skulle bare ske for hurtigt. Og så samtidig så lavede de jo en udskiftning i spillertruppen, som er fuldstændig absurd. Altså, de har jo en kongstanke om, at man skal jo dårligt være konfirmeret, før man skal begynde at spille på første hold i FB, og man skal i hvert fald ikke være over 24 år. Sådan altså, det er jo sådan nogle tanker, hvor man tænker bagefter, og jeg tænker egentlig også dengang, altså, lad os lige komme ned på græsset og se på, hvordan rigtige fodboldhold de fungerer. Men der var ikke en stor lydhørhed, og så må man sige, så betaler de jo prisen, og klubben betaler prisen.
Og hvor stor bliver den pris? Altså, der er jo rigtig, rigtig langt fra anden division tilbage til Superligaen og tilbage til det, Esbjerg var engang. Kan du se Esbjerg få en renaissance?
Jamen, det kan man jo godt. Altså, Esbjerg har været nede i den tredje bedste række før at komme tilbage, så jo, det kan man da godt. Og på den måde, så kan de her traditioner, som er omkring FB og Esbjerg, det kan godt hjælpe klubben, fordi der kan godt bygges noget godt op igen, men nu siger du Superliga, altså nu tænker jeg jo, nu skal de først fremmes op i første division igen. Altså, det bliver ikke sådan noget bare lige, det gør man ikke bare lige, når man kommer fra en så forfærdelig sæson, man skal huske på. De har jo i de sidste halvanden år, har de vel vundet, 10-12 fodboldkampe. Og det er jo ikke bare sådan en kultur, man vender fra den ene dag til den anden. Så det er alt det der med Superliga. Og alt det der med, jamen, så kan vi rykke op i 2024, når klubben fylder 100 år. Glem det. Glem det. Nu skal de først og fremmest have skabt et nogenlunde fornuftigt hold, der kan begå sig i anden division. Det er jo forfærdeligt, måtte sige det, men det er jo sådan, det er.
Ole Bruun, lige kort til sidst. Hvem ejer klubben, tror du, når de starter op i den nye sæson i tredje bedste række?
Nej, det tror jeg ubetinget amerikanere stadigvæk gør. De har ikke givet nogen som helst indikation af, at de er på vej ud. De har tværtimod sagt, at hvis det her det skulle ende med nedrykning, jamen så vil de øge deres investeringer. Så det, jeg tror ikke, at det her det kommer til at få dem til at stikke halen mellem benene og til at sælge til spotpriser. Og i øvrigt så har jeg svært ved at se, hvem der skal overtage klubben, fordi de der lokale penge, som mange gerne vil have, der skulle være til stede, de er her godt nok, men jeg tror ikke, de er ikke til investeringer i fodbold. Det var de ikke for halvanden år siden, og det tror jeg heller ikke, de er nu. Så jeg tror godt, vi kan nok godt forberede os på, at der er amerikanske ejere også efter sommerferien.
Tak skal du have, Ole Bruun. Du har fulgt det meget, meget tæt i mange, mange år, og det er for Jyske Vestkysten. Nu skal jeg have fat i Steffen Christensen, tidligere formand i den nu nedlagte fanklub Blue Knights. Steffen Christensen, hvordan har du det i dag?
Ja, jeg har haft det sjovere, vil jeg sige, men altså igen, som Ole Bruun også lige siger, altså det er noget, jeg har set komme i sidste tid, næsten at sige, også altså farsvægen har været der lang tid, og så jeg er ikke sådan i chok, som jeg er. Ja, men der er lidt mere de andre gange, vi har rykket ned, altså men, jo, det er en tom følelse, vil jeg sige, kedeligt, absolut.
Mm. Altså, der er jo ingen tvivl om, sportsligt har spillerne på banen jo ikke præsteret. Det kan man bare se i tabellen. De rykkede ikke ned efter én kamp, de rykkede ned efter en meget, meget dårlig sæson. Ole Bruun har fortalt om ledelsesgangene og så videre. Synes du, at fangrupperingen omkring Esbjerg har præsteret? Altså, har de bestået? Har de gjort det godt nok?
Altså, jeg synes generelt, når man tænker på omstændighederne og resultatet på banen, jo, så den generelle fan og bakken har været okay. Altså det, så har der været noget ballade, ja, og det har vi så snakket om. Men altså, jeg synes generelt opbakningen har været en omstændighed, så jeg betragter det, synes jeg faktisk.
Mm-hmm. Hvad med dig? Skal du også følge klubben i anden division?
Ja, selvfølgelig. Nu tror jeg nok, jeg går sommerferie. Det er sådan lidt, at jeg går sommerferie, så... Så når det starter op igen, så glæder jeg mig til at komme ud til fodbold igen. Men altså, det er også, fordi vi har kæmpe socialt netværk derude og mange gode venner. Så, men jeg er fuld Esbjerg i 20 plus år, så det stopper jeg ikke med fra en dag til den anden. Det gør jeg ikke.
Nu hørte vi journalist Ole Bruun, som jo følger klubben journalistisk fagligt meget, meget tæt på. Hvis du ser det som fanklub, tidligere formand i en fanklub, hvem vil du pege fingre af? Altså, hvem har ansvaret for det her?
Jamen, i sidste ende er det jo klart, altså de nye ejere og Paul Conway i spidsen, så er jeg også, altså, der er bare ansvar for det her. Det kan du ikke have tvivl om, at sige, altså. Jeg ved godt, det er små ord at sige, det er ikke Paul Conway og company, der skal sparke bolden ind over stregen på selve banen, men altså arbejdsforholdene har jo været horrible og ringe, altså. Det har været svært. Altså, de har forvandlet vores hold til et hold, og der hvor de... Der er ikke rigtig nogen, der tror på det for alvor, eller de bliver bange for at vinde, som de også udtaler igen i går. Og der er sgu rigtig svært at tro på det, altså, og vi har lang tid ikke haft et hold. Altså, efter alle de der opsigelser, der skete der i følelse med Peter Hyppeler. Så det er først og sidst, hvor vi måske begynder at kunne se lidt, vi har haft lidt der minder om et hold, men altså igen, heller ikke et hold, der er sådan at tro for alvor på det.
Men Steffen, hvis du her til sidst kunne vælge frit valg på alle hylder, vil du så ønske, at de nuværende ejere bliver der, eller vil du gerne have klubben tilbage på danske hænder?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvad de har citet, de nye ejere der, altså. Jeg kunne først og fremmest godt tænke mig at få Esbjerg tilbage til toppen af poppen herhjemme i dansk fodbold. Og det er svært ved at se, at det gør på lokale hænder. Så jeg er ikke bare klar til at sige, at de bare skal skride og tage deres gode tøj og gå der, vel? Men altså, der skal komme der nu frem. Altså, der skal godt nok ro på de indre linjer nu her, fordi ellers er jeg ikke sikker på, at vi har set bunden af det hele endnu, altså. Sole siger, at man, vi kan ikke bare lege os igennem anden division, når vi har vundet så få fodboldkampe, som vi gjorde de sidste halvanden år. Altså, det kræver også hårdt arbejde.
Og det må man i gang med nu. Steffen Christensen, tidligere formand i fanklubben Blue Knights, som nu er nedlagt. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Velkommen.
Klokken er 27 minutter over 7. Her til morgen, der vender vi gentagne gange blikket mod forsvarsforbeholdet og debatten om netop den folkeafstemning, som venter os om under 2 uger. I aftes havde Radio 4 og TV2 i samarbejde arrangeret en debat om netop forsvarsforbeholdet, og det er også en debat, vi kommer til at vende tilbage til lidt senere i udsendelsen, fordi vi skal også følge op på, hvad de politiske deltagere i debatten sagde efterfølgende, altså efter at det store debatslag var slået. Det var ja-partier, det var nej-partier, der var repræsenteret. De er også repræsenteret i vores sms-inboks. Michael skriver ind på 1424 i forhold til det her med, om man skal afskaffe forsvarsforbeholdet eller ej. Ja, Rusland-Ukraine-krigen stinker, men er i virkeligheden blot en i en række af krige, og heller ikke den sidste. At den skal bruges til at bringe frygt ind i danskernes liv er patetisk. Ja-siden skyer ingen midler for at bruge selv enkeltstående situationer til at bringe Danmark tættere og tættere ind i en militær og politisk agenda i EU. Verden har ikke brug for endnu en militær supermagt. Vi bør fastholde NATO og styrke den organisation i stedet, skriver Michael. Og så er der på den anden side af bordet Daniel, der skriver, kan folk, der vil stemme nej, ikke forholde sig til fakta? Der er ingen EU her. NATO er en forsvarspagt. De løser ikke mindre militære opgaver, såsom piratsbekæmpelse osv. Vi mister jo intet ved at fjerne det forbehold. Ærgerligt, at nej-siden er lykkedes med at skræmme befolkningen med den illusion om en EU her. Danskerne er bange for forandring. De drømmer sig tilbage til de gode gamle dage, som jo ikke var så gode endda, lyder det fra Daniel på sms'en. Skulle du have misset den her valgdebat i går, og gad du egentlig godt lige at høre, hvad partierne egentlig havde at sige til den her diskussion, så er der heldigvis råd for det. Du kan nemlig finde debatten, den her 2,5 times debat, det faktisk endte med at blive til. Den kan du finde på Radio 4's hjemmeside eller i vores app. Du kan bare søge på forsvarsforbeholdet begge steder, så dukker den op.
Og der er også kommet en fra Jesper ganske kort. Jeg er stadig ikke sikker på, om jeg skal stemme ja eller nej, så det bliver en blank stemme herfra. Ved du, Anne, uden at vi skal komme ind på, hvad vi to stemmer, fordi det er fuldstændig ligegyldigt, så synes jeg virkelig, at det er en svær debat. Jeg synes, den er meget, meget teknisk, meget kompliceret. Jeg er simpelthen svært ved rigtigt at finde ud af, hvad det egentlig går ud på. Jeg synes, de der politikere, uanset hvor de sidder i salen, er vanvittigt dygtige og klædt rigtig, rigtig godt på til de her ting. Jeg synes, den er kompliceret.
Og det er den også, og det kunne man også høre ved debatten i går, hvor der jo også var mulighed for, at dem, der var til stede på Dokken i Aarhus og overvære debatten, kunne stille spørgsmål. Og det var også mange af de her sådan meget grundlæggende spørgsmål, der gik igen fra seerne til debatten. Altså, hvad er det egentlig, den her debat går ud på? Hvad er det, vi mister? Hvad er det, vi kan risikere, hvis vi stemmer det ene eller det andet? Så det er ikke Jesper på sms'en, er ikke den eneste, der har det på den her måde. Vi prøver i hvert fald at gøre det endnu skarpere her til morgen, hvor vi altså vender tilbage til debatten lidt senere. Men først et nyhedsoverblik med Anne-Sophie Felt her på Radio 4. Klokken er 7:30. Ukrainske soldater gør fremskridt flere steder i området omkring landets næststørste by, Kharkiv. Det oplyser den ukrainske militære generalstab. Oplysningerne de er ikke blevet bekræftet fra uafhængig side. I en fremrykning nord for byen, der har ukrainske soldater befriet landsbyen Dementiva, der ligger nær grænsen til Rusland. På trods af voldsomme kampe i Lugansk-regionen, så har Rusland heller ikke her formået at vinde ret meget terræn. Det oplyser Ukraines militær. Vi kommer nok til at se flere højspændingsledninger i landskabet. De er nemlig nødvendige, hvis der skal sendes langt mere strøm fra havvindmøller i Nordsøen hen til de danske husstande. Det siger Jakob Østergaard, der er professor hos Institut for Vind- og Energisystemer hos Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Regeringslederne fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien underskrev i går en aftale om markant at øge produktionen af energi fra havvindmøller i Nordsøen. Og hvis vi skal op i den skala, så skal kapaciteten i elnettet være større end i dag, det siger Jakob Østergaard.
Vi skal selvfølgelig også have bragt energien videre ud til den sidste villavej, ud til elbilerne og varmepumperne. Og det stiller et krav om, at vi også øger kapaciteten af vores elnet på land, så vi kan nyttiggøre al den grønne energi, der kommer fra sol og vind.
Og det betyder altså flere højspændingsledninger, siger han.
Der skal simpelthen bygges flere højspændingsledninger og flere kabler, der skal graves ned for at øge kapaciteten.
Regeringsledernes mål er at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til 150 gigawatt frem mod 2050. Det vil kunne forsyne op mod 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm. Den finske og svenske statsminister besøger i dag USA's præsident Joe Biden i Det Hvide Hus. Her skal de især tale om Sveriges og Finlands ansøgning om at blive medlemmer af NATO. Besøget sker dagen efter, de to lande officielt afleverede en ansøgning om at blive medlemmer af Forsvarsalliancen. Mange sjældne dyr er blevet spottet i de danske farvande her på det seneste. Det gælder både en spækhugger og delfiner. Og nu er der også blevet observeret en hvalros på Læsø ud for Frederikshavn. Her ligger den på stranden. Og det er altså et usædvanligt syn, siger Annika Todt, der er havbiolog ved Nordsøen Oceanium.
Det kan jeg tage på 10 fingre, hvor tit det skete de sidste mange år i Danmark, og nu er der 2 valros i 8 uger, så det er helt vildt.
Hun siger, at eksperterne indtil videre kun kan gætte på, hvorfor der er blevet set så mange sjældne dyr.
Og en gæt kan være, at vi er bare rigtig, rigtig gode at se dem, og vi er rigtig gode at komme ud med budskabet. Så vi bruger Facebook, vi bruger for mange forskellige grupper at dele det, og vi har alle sammen smartphones, der kan tage rigtig gode fotos. Men ellers, det kunne lige så godt være klimaforandringer, at lige pludselig kommer de alle sammen i vores farvand, fordi der er andre fisk eller generelt mere føde for dem.
Hvalrosser holder normalt til i nordligere farvande, for eksempel omkring Grønland, Canada og norske Svalbard. Først på dagen bliver det mest tørt med lidt sløret sol, men efterhånden så bliver det mere skyet med spredte regn og tordenbyger. Temperaturer op mellem 18 og 25 grader. Ved kyster med pålandsvind, der bliver det dog køligere. Og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet, Anne-Sophie Felt. Godmorgen. Det er torsdag. Klokken er 7:55, og det her er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Claus Elgaard.
Dansk Folkeparti vil ikke ophæve folketingsmedlem og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet. Rigsadvokaten vil rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen for brud på paragraf 109, den paragraf, der handler om at røbe eller videregive statshemmeligheder. Men før han kan blive tiltalt, så kræver det, at et flertal i Folketinget stemmer for at fjerne hans immunitet. Folketingsmedlemmer kan nemlig ikke stilles for retten i en straffesag eller blive fængslet uden Folketingets samtykke, medmindre vedkommende er blevet grebet på fersk gerning. Godmorgen, Morten Messerschmidt, du er formand for Dansk Folkeparti. Du har sagt til Ritzau, at det alene er på grund af regeringens håndtering, at Dansk Folkeparti ikke vil stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet. Hvorfor er det afgørende for jeres beslutning?
Det, der er det afgørende, det er, at regeringen ikke vil give en garanti for os at respektere Folketingets beslutning. Det er jo sådan, at som I rigtigt siger, så skal Folketinget tage stilling til immuniteten, men i det øjeblik, der har været holdt nyt folketingsvalg, og Claus Hjort har meddelt, at han ikke genopstiller, så vil han ikke længere være beskyttet af immunitet. Og der har vi forsøgt at finde et svar på, om regeringen så vil respektere, at Folketinget eventuelt har sagt nej, mens Claus Hjort var medlem af Folketinget, og det kan vi ikke få noget svar på. Og det vil sige, at hele Folketinget i virkeligheden bare spiller komedie lige i øjeblikket, fordi regeringen kan bare vente på, at der har været et folketingsvalg. Det er jo regeringen selv, der udskriver det. Og så derefter kan de så rejse tiltalen, og det synes jeg ikke er værdigt. Og derfor så har vi, blandt andet derfor, har vi valgt at sige, så kan vi ikke stemme for at hæve immuniteten.
Men Morten Messerschmidt, hvorfor ikke lade den komedie, som du selv siger, hvorfor ikke lægge den til side og se bort fra regeringens håndtering, og så lade dem, der ved noget om det, altså domstolene, tage stilling til, hvordan det her skal håndteres?
Men det er jo nok også der, fordi regeringen er ligeglad med Folketinget, kan jeg forstå. Og derfor må vi bare sige, at vi gider ikke være med til at spille den der komedie, som jeg jo synes er uværdig. Altså, hvis det her det handler om landsforræderi, og hvis det er sådan, at der er begået noget, som er alvorligt i den kategori, så synes jeg helt fra start af, at regeringen i virkeligheden har grebet det her meget underligt an, altså ved at køre det på forsiden af landets aviser. Det kunne sagtens have været håndteret på en mere diskret måde. Og så har man så valgt at køre det, altså meget, meget offentligt, hvorefter man så pludselig slår bak og siger, at nu må Folketingets medlemmer så ikke vide, hvad det handler om, når de skal stemme om immuniteten, så er det kun en lille udsøgt skare, der må vide det. Og det er simpelthen for bizart et forløb til, at vi vil være en del af det.
Morten Messerschmidt, er det regeringens egne ord, altså at man vil efter et folketingsvalg vil være klar til at genrejse sagen mod Claus Hjort?
Ja, altså Jyllandsposten i går havde en artikel om det, hvor Mathias Tesfaye bliver spurgt, og hvor han ikke klart siger, at han selvfølgelig vil respektere Folketingets afgørelse.
Lad os lige riste den op, Messerschmidt. Altså Claus Hjort Frederiksen er folketingsmedlem, og derfor har han parlamentarisk immunitet. Og sagen er, at et flertal i Folketinget skal stemme for at ophæve immuniteten, før han kan blive retsforfulgt. Dansk Folkeparti, Venstre, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Enhedslisten vil stemme imod at ophæve Frederiksens immunitet. SF, Frie Grønne, Socialdemokratiet vil stemme for at ophæve den. Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet har endnu ikke bestemt sig. Du er blevet orienteret af Mathias Tesfaye om, hvad rigsadvokaten vil tiltale Claus Hjort Frederiksens for. Når du ikke vil stemme for at ophæve hans immunitet, er det så fordi, du ikke mener, at anklage ham imod ham er alvorlig nok?
Nej, det forholder jeg mig slet ikke til. Altså, jeg synes, man skal skille tingene ad og så sige, jamen der er det arbejde, som rigsadvokaten har lavet, og som jeg og en enkelt af mine andre kollegaer har fået lov til at blive orienteret om. Så har jeg så alle mine andre kollegaer i gruppen, som vi ikke må fortælle, hvad vi har fået at vide. Og det er der, hvor processen, synes jeg, er underlig og uacceptabel. Alle mennesker i det her land er efterhånden bekendt med, at Claus Hjort Frederiksen er blevet tiltalt for at overtræde en af landsforræderibestemmelserne. Men så samtidig så siger man så, at Folketingets medlemmer, der altså ifølge grundloven skal træffe den her afgørelse, jamen de må ikke få fuld indsigt. Og det er den måde at håndtere det på, at man på den ene side udbasonerer for at udskamme en oppositionspolitiker, men på den anden side siger, at informationerne, de må ikke blive lagt frem for dem, der skal træffe beslutningerne. Det er det sammenholdt med, at man ikke vil garantere at respektere Folketingets beslutning, der gør, at vi i hvert fald ikke vil være med.
Morten Messerschmidt, et opklarende spørgsmål, fordi sidste år, der fik du selv ophævet din egen immunitet, så du kunne retforfølges i Meldt og Feldt-sagen. Og her stemte hele Folketinget for, og du sagde selv, jeg er den første, der stemmer for at ophæve min immunitet. Hvad adskiller Claus Hjort Frederiksens sag fra din?
Jamen, der kendte alle jo anklageskriftet. Der var alting lagt frem.
Hvis regeringen havde ageret anderledes, havde du så stemt for at ophæve immuniteten?
Ja, det kan man ikke udelukke. Altså, men nu har regeringen jo valgt at kaste terningerne på den måde, de har, og spillet det spil, de har. Og jeg synes, det lugter af, at man behandler det her meget mere, hvad kan man sige, som politik, end som jura. Og så agerer vi selvfølgelig også derefter.
Messerschmidt, du har brugt ordet absurd, du har brugt komedie, du har brugt forskellige udtryk. Når du så nu fortæller mig, at hvis de havde reageret anderledes, så kunne du ikke udelukke, at du har stemt for at ophæve immuniteten. Er du så ikke selv blevet en del af hele det her strategiske komediespil?
I det omfang, man overhovedet kan lade være med det eller undgå det, når man er på Christiansborg, så vil jeg dog alligevel sige nej, fordi det er jo netop derfor, vi afviser at hæve immuniteten. Altså, regeringen siger, at uanset hvad Folketinget gør i den her sag, jamen, så kan de ikke udelukke alligevel at køre på. Og man skal jo spørge, når det handler om de her bestemmelser, så er det jo ikke rigsadvokatens afgørelse, om der skal rejses tiltale. Det er justitsministerens. Så justitsministeren vil have mulighed for at sige, jamen jeg respekterer selvfølgelig Folketingets afgørelse. Men det vil han tilsyneladende ikke. Og der er vi selvfølgelig nødt til som Folketing så at sige, jamen så må der være en ende for, hvor meget komedie vi skal spille.
Kan du se, der kan komme noget i denne her sag, der ændrer din tilgang til, om man skal ophæve eller ikke ophæve?
Ja, det kan jeg da ikke udelukke, men jeg har jo fået den orientering, som ministeren har ønsket at give udvalgte medlemmer af Folketinget.
Tak skal du have, Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med i morgenradioen her.
Selvfølgelig. God morgen.
God morgen. Klokken er 20 minutter i 8 her på Radio 4. Jeg synes lige, vi skal vende corona. Jeg ved godt, at mange bliver helt sådan, kroppen falder sammen, når man hører det ord. Men faktum er jo bare, at på et eller andet tidspunkt, selvom det føles langt væk, så bliver det efterår igen. Det bliver altid efterår. Og hvad sker der så med det corona der? Kommer vi lige pludselig til at komme i karambolage med det igen? I hvert fald så sætter Danske Regioner og Statens Serum Institut gang i et nyt forsøgsstudie nu, som skal hjælpe med at forudsige en ny coronabølge, eller i hvert fald vil man undersøge, om det kan være måden at gøre det på. Det er direktøren i Statens Serum Institut, Henrik Ullum, der er ude og fortælle om det. Han siger også det her med, lige nu står vi i en bølgedal i en coronapandemi, og spekulere på, hvad kommer der til at ske til efteråret. Jeg synes også, det er noget, man støder på, hvis man smalltalker ved kaffemaskinen, så er det, folk siger, gud, hvad sker der til efteråret? Kommer der en ny bølge på et tidspunkt, så vil man nemlig gerne, i både i Serum Instituttet og hos regionerne, hurtigt kunne opdage den, og selvfølgelig hurtigt få bremset, hvis der kommer en ny bølge af smitte. Og det er jo blevet sværere at holde overblik over, hvor mange der bliver smittet i øjeblikket, fordi vi er gået fra den her meget offentlige testprocedure til lyntest. Og derfor så er det jo også samtidig, at langt færre bliver testet nu, end de gjorde før. Og udover man selvfølgelig kan gå ind og sige, at vi revaccinerer risikogrupperne, så snart vi nærmer os en ny bølge, så kan man også begynde at på forkant finde ud af, hvornår nærmer vi os den her bølge. Og det er altså det her nye forsøg går ud på. Man har valgt 10.000 tilfældigt udvalgte bloddonorer og deres husstandsmedlemmer, som man har inviteret til at deltage i et nyt hjemmeteststudie. De får så tilsendt et testkit, sådan en PCR-testkit, og skal pode sig selv en gang om ugen i 4 uger, og så skal de registrere svarene i en app, og senere så bliver de så også sendt til posten til Statens Serum Institut. Og det er altså første gang, at man laver PCR-test derhjemme. Altså hvis man hjemmetester nu om dagen, så er det jo tit, eller så er det kviktest i næsen. Men i det her forsøg, der vil man altså se, hvordan forholder smitten sig i øjeblikket, men også, hvordan er det egentlig at bruge sådan en PCR-test derhjemme? Altså er det en mulighed, at vi selv skal gøre det? Så ud over at studiet selvfølgelig skal give nogle indikationer i forhold til mængden af smittet osv., så skal det altså også give en indsigt i, hvor let eller svært danskerne synes, det er at pode sig selv. Henrik Ullum fra Statens Serum Institut siger, at hvis der bliver mega mange, der vender tilbage og siger, at det er helt håbløst at få det her til at virke, så er de jo nødt til at sadle om. Så er det ikke den her måde, de skal overvåge epidemien på. Men hvis det viser sig at være en succes, så vil det også kunne bidrage til at overvåge andre former for viruser eller vira. For eksempel så siger han også, Henrik Ullum, at der kunne også komme en stor influenzaepidemi. Det gør der også af og til. Det gjorde der også inden corona. Og der vil man også kunne arbejde med den her hjemmepodningsteknik. Så altså et nyt studie, der skal være med til at kunne forudsige om og hvornår vi får en ny coronabølge.
Det er helt klart noget, der er et samtaleemne, og jeg må indrømme, at helt tilfældigt i går, det var i Vejle Amts Folkeblad, så stod der lige pludselig dagens coronatal, og jeg tror, det hed 531 eller sådan noget. Og så kom jeg i tanke om med mig selv, gud, det har jeg slet ikke kigget efter i mange måneder efterhånden.
Ja, det er sådan, før var det jo en ting hver dag klokken to, så var man lige inde og orientere sig. Og nu er det sådan glædet lidt ud af bevidstheden, ikke?
Mm.
Klokken er 7:15. 60 dyrevelfærdsorganisationer vil samle 1 million underskrifter for at forbyde pelsproduktion i hele EU. Underskriftsindsamlingen er et europæisk borgerinitiativ, der skal få sagen på EU-politikernes dagsorden. For hvis man samler 1 million underskrifter fra borgere i mindst en fjerdedel af EU's medlemslande, så skal EU-kommissionen tage stilling til forslaget. En af de 60 organisationer, der har taget det her initiativ, er Dyrenes Beskyttelse i Danmark, hvor Britta Riis er direktør. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor har I gjort det?
Det har vi, fordi vi selvfølgelig gerne vil have lukket minkproduktionen sådan i det hele taget. Og årsagen til det, jamen det er jo fordi minken det er et lille rovdyr, som er vant til at bevæge sig over store kvadratkilometer i naturen og lever gerne ved vand. Og det her lille dyr, det lukker vi ind i nogle meget små bure, hvor det lever sit liv. Og det synes vi ikke er rimeligt over for det her dyr.
Handler det kun om mink, det her?
Nej, der er også ræve og morhunde med i forslaget. Nu har vi jo lige fået udfaset ræveproduktionen i Danmark, men der er mange europæiske lande, hvor det også foregår. Så det skal vi selvfølgelig have med, og også nogle steder, hvor de faktisk avler på morhunde, som i dag jo betragtes som en invasiv art i vores natur, men den bliver avlet nogle steder. Så dem har vi også med, så det er sådan et totalt luk for det, man kalder pelsproduktionen.
Der skal altså indsamles 1 million underskrifter, og den her indsamling startede i går, og midt på dagen der var der over 17.000, som indtil videre havde skrevet under på erklæringen. I flere europæiske lande, der er pelsdyravl allerede forbudt i Storbritannien og i Østrig. Der kom der et forbud i henholdsvis år 2000 og 2005. Siden har også andre lande som Slovenien, Kroatien, Holland og Estland vedtaget et forbud mod pelsdyravl. For 2 år siden, der blev omkring 15 millioner mink aflivet i Danmark på grund af risiko for coronasmitte og coronamutationer. Og dengang vurderede fagforeningen 3F, at mindst 6.000 mennesker stod til at miste deres arbejde. Britta Riis, hvis pelsdyravl forbydes i hele Europa, hvad skal der så ske med de mennesker, der arbejder med pelsdyrproduktion?
Hvis jeg lige siger, der er jo rigtig mange lande, som du nævner, som allerede har lukket den her produktion. Og der var også lande, der lukkede det i forbindelse med coronaen, som vi også gjorde i Danmark. Men i Holland, som jo var en af de helt store producenter, lukkede de også den produktion i forbindelse med covid-19. De her mennesker, de skal selvfølgelig have et andet erhverv. Altså, det er sådan med minkerhvervet, at det har meget lille samfundsmæssig betydning i Danmark. Så det betyder meget generelt, meget lidt for vores samfund, men det er klart, for den enkelte avler betyder det jo, at man mister sit erhverv. Og det er klart, at de skal omskoles og i gang med et andet erhverv. Og jeg har ikke tallene i specifikt for Danmark, men jeg synes jo, at det man hører fra medierne og pressen, der får man jo indtryk af, at det er rigtig mange af de her mennesker, som rent faktisk er kommet i gang med noget andet. Så det er klart, at de skal omskoles og have hjælp til at komme i gang med et andet erhverv.
Men hvis den her udvikling allerede er i gang, både Danmark, men også at mange lande jo har forbudt det, hvorfor så overhovedet lave den her indsamling?
Det er, fordi vi gerne vil have det lukket en gang for alle. Altså simpelthen have det her europæiske forbud, så vi ikke skal starte med at tage den her produktion op igen. Det er jo sådan, vi betragter den lidt som en forældet produktion, og vi tænker også, at det er ganske umoderne at gå med pels. Der er jo rigtig mange modehuse, som også har sagt, at de vil faktisk ikke længere have pels i deres kollektioner. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få den lukket en gang for alle. Og i min verden er det sådan lidt som at bevare en kulindustri, hvis man kan sammenligne lidt med det. Altså på det niveau, hvor man tænker, jamen den her industri, den er forældet, og vi skal lade med den.
Hvorfor er den her industri forældet?
Jamen det er simpelthen, fordi det er den tid, hvor vi lukker dyr ind i de her små bure, at det er vores, hvad kan man sige, etiske og moralske kompas, jamen der er vi kommet videre end det, at vi skal gøre det ved de her dyr.
Nu siger du, at det er forældet, du siger, at det er ikke mange, der kan gå med pels længere, men der er jo altså mennesker, der køber pels, der er mennesker, der lever af at producere dyr til avl af pels. Så jeg skal bare lige høre en gang til, hvad er jeres råd, eller hvad skal der ske med de mennesker, som jo, hvis det her forslag bliver til virkelighed, så står uden et arbejde og uden et levegrundlag?
Der er jo rigtig mange af de her avlere, som er i gang med et andet fag.
Men hvad med dem, der ikke er?
Dem, der ikke er, de må også hjælpes i gang. Og det er klart, at der er indtryk af, at kommunerne, de er jo i fuld firspring ud over marken i forhold til at få de mennesker hjulpet. Og hvis vi kigger på det, så er det jo meget få avlere. Altså, man har jo haft sådan en dvaleordning i Danmark, hvor man kunne ligesom indikere, at man gerne vil starte op igen med minkproduktionen. Og er det 17 avlere, der ligesom har meldt, at de gerne vil starte op med minkproduktionen igen. Og det synes jeg også, det er en indikation af, at der er nogle avlere, som siger, jamen nu har vi lukket det her ned en gang for alle. Og så er der nogle håbefulde mennesker, som gerne vil prøve det igen. Men der lytter vi jo også lidt til Copenhagen First og formanden for danske pelsproducenter, Terje Petersen, som jo klart siger, at det er urealistisk at starte den her produktion op i Danmark igen, fordi man simpelthen har taget de støttestrukturer væk, og den man kan sige, mængde af underliggende virksomheder, kan man så sige, som lå under mængdproduktionen, jamen de er jo lukket. Så det er sådan lidt en urias post, man kan sige, det er op ad bakket at prøve at starte det her op igen. Og der vil vi sige, jamen lad os stoppe den her produktion og få den lukket ned i alle lande i EU.
Ikke desto mindre, så er der jo også lokale minkavlere, der har været ude og sige, at de vil meget gerne starte op igen, hvis det bliver en mulighed, og når det bliver en mulighed. Da minkproduktionen blev lukket ned i Danmark, så vurderede eksperter jo, at produktionen bare ville rykke til Rusland eller til Kina. Hvordan ved du, og hvordan ved Dyrenes Beskyttelse, at pelsdyrproduktionen ikke bare flytter, hvis den bliver forbudt i EU?
Jamen, det kan sagtens være, at der er en mindre del af produktionen, som måtte starte op andre steder. Men man kan sige, at Kina har jo i forvejen en kæmpe minkproduktion, og vi har jo i mange år eksporteret avlsdyr også til Kina, så de avler jo på de samme dyr, som vi gør i Danmark.
Så hvor meget hjælper det her forslag så?
Jamen, det hjælper jo til, at vi får sat en streg i sandet i EU i forhold til, at vi ikke ønsker den her produktion i EU. Og der er også den side af det med, at i forslaget ligger der også, at man ikke skal kunne importere pels til EU. Så det er ikke sådan, at man så, hvis det bliver godkendt, at man så bare kan begynde at importere pels til EU.
Du var selv inde på, at der er flere lande i Europa, der har vedtaget forbud mod pelsdyravl. Og så er der jo altså lande uden for EU, altså Rusland og Kina, som jo har produktioner, som måske også kunne forestille sig at få mere. Hvis I virkelig gerne vil ændre noget på det her område, hvorfor så ikke flytte fokus hen imod de lande, hvor produktionen også eventuelt er flyttet hen, eftersom folk har lukket rundt om i Europa?
Altså nu er det sådan, at vi bliver nødt til at starte et sted, og der hvor vi lige har størst indflydelse, det er jo i EU og i forhold til det her borgerinitiativ, hvor vi konkret kan gøre noget i forhold til at indsamle underskrifter. Og det er klart, at vi arbejder jo også internationalt i forhold til, at vi har lige for nylig har dannet en international dyrevelfærds- eller paraplyorganisation, som hedder World Federation for Animals. Og det er klart, at via det samarbejde kommer vi jo også til at sætte fokus på de produktioner, som ligger i lande ud over EU.
Men hvis du skal sætte nogle sådan konkrete ord på, hvor meget tror du så, at den her konkrete underskriftsindsamling, der altså skal få EU-politikerne til at se på netop at forbyde pelsproduktion i hele EU, hvor meget tror du, det kommer til at batte?
Jamen, jeg tror faktisk, at det kommer til at vække en rigtig stor diskussion i EU. Der er jo allerede diskussioner, kan man så sige, ikke mindst på grund af covid-19, kører de her diskussioner jo i parlamentet og kommissionen. Og det, at borgerinitiativet tvinger kommissionen til, det er jo faktisk at tage det her op. Og vi har for nylig i dyrevelfærdsverden lavet et andet borgerinitiativ, hvor vi samlede over 1 million underskrifter ind i forhold til at stoppe med at sætte dyr ind i bure, og det var landbrugsdyr, så derfor var mængden ikke med i det forslag, men der havde vi succes med at samle over 1 million underskrifter ind. Og det bliver nu drøftet, det blev taget vel imod i kommissionen, og det bliver nu drøftet ned i både kommissionen og parlamentet, hvordan man skal forholde sig til det. Så vi er faktisk ret optimistiske i forhold til det her, og havde vores første borgerforslag ligesom lidt en trang skæbne, jamen så kan det godt være, at vi har tænkt i forhold til det her, men vi har en god track record på det her område.
Og det er jo så på EU-plan, men hvis al produktion rykker mod for eksempel Rusland og Kina, hvor meget batter det her så?
Jamen det batter stadigvæk for rigtig mange dyr i i EU. Og der går vi jo ofte, tænker vi jo på med udgangspunkt i det enkelte dyr, og det her, det er jo millioner af dyr, vi snakker om i EU. Så selvfølgelig batter det.
Tak fordi du var med, Britta Ries.
Selv tak.
Direktør i Dyrenes Beskyttelse.
Det Blå Hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk
er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i Det Blå Hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Lyt med i morgen kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
Hvad betyder det? Det betyder fødselsdagsquiz.
Fødselsdagsquiz?
Yes. Ja. Altså den her daglige quiz, vi jo har her i programmet, hvor du, der lytter med, jo også lige kan få et par pinpointers på, hvad er det for en dag, vi er stået op til i dag? Hvem har fødselsdag? Hvis du skulle møde nogen kendte, husk at sige tillykke. Men også, hvad der ellers skete af begivenheder på den her dag. Altså noget sådan meget godt lommeuld lige at have og tage med ud i dagen. Jeg nævner fem begivenheder. Det kan være fødselsdag, det kan også være reelle begivenheder. Og så er det din opgave, Claus Elgaard, og ude ved radioerne også, at man skal liste begivenhederne fra ældst til yngst.
Ja.
Yes. Den første, vi skal omkring, det er Ritt Bjerregaard.
Ja.
Den danske politiker. Hun har fødselsdag i dag, men hvor gammel bliver hun? Det er det, der er spørgsmålet her. Yahya Hassan, digteren, har også, eller ville have fødselsdag i dag. Han er jo desværre død, men han er altså født på den her dag, den 19. maj. Men hvilket årstal? Det er det, der er spørgsmålet.
Det var Yahya Hassan.
Det var Yahya Hassan, ja. Så skal vi også lige høre lidt fra hende her. Det er Grace Jones.
Det er det, der er.
Jamaikansk-amerikansk model, sangerinde, skuespiller, you name it.
Jamen.
Tusind kunstnere har også fødselsdag i dag. Hvem hun var, vil jeg lige sige lidt om lidt senere, men hvis jeg fortæller for meget allerede nu, så er der lidt for meget, der bliver givet væk ved døren her. Det kan vi ikke, for du skal jo gætte. Vi skal lige have et stykke musik mere, det lyder sådan her. Hvem er det?
Ja, det lyder som Hilda.
Det er Hilda Haik, sangerinde og hustru til Kjeld i den rækkefølge, vil jeg sige, har fødselsdag i dag her i en duet med sin husbund, Kjeld Haik. Har altså også fødselsdag i dag. Jeg vil godt lige sige, at de ligger tæt i dag, Claus. Mm-hmm. Det er meget inden for samme årti, vi bevæger, så den er ikke helt nem, men jeg tror på dig. Nå, sidste begivenhed, vi skal have listet, er Malcolm X, den sorte amerikanske borgerretsforkæmper, som også er født på denne dato i et årstal. Og hvilket årstal, det kan du fortælle mig nu. Har du et bud på, hvad der er ældst af de her ting?
Ja, og det er faktisk nogle sjove emner, fordi de tre af dem har jeg faktisk et personligt forhold til.
Okay.
Grace Jones har jeg rent faktisk haft fornøjelsen af næsten at møde, fordi jeg er gode venner med Svend Ole Thorsen. Hvem er han? Han er bodybuilder. Svend Ole har været kæreste med Grace Jones. Og forleden dag fortalte jeg, at jeg lader mig lidt med at vide lidt om James Bond.
Mm-hmm.
Hun sang jo rent faktisk i View to a Kill.
Ja, også et godt nummer.
Kjeld og Hilda. Kjeld er verdens flinkeste mand. Hilda er lige så sød. Dem var jeg faktisk i Las Vegas ikke med, men sammen med dem så jeg Thomas Eje, dengang han var derovre.
Nå, hans soloshow derovre.
Ja.
Ja.
Og så var der, hvad var den sidste? Det var, du sagde du...
Vi har Ritt Bjerregaard, Yahya Hassan og Malcolm X.
Nå, Malcolm X, ja selvfølgelig. Ja, det er jo Muhammad Ali, da han konverterede til Nation of Islam. Og Spike Lee lavede en fantastisk film om ham i 1992. Så ja, altså der er ingen tvivl om, at det er, at det er Malcolm X, der er den ældste. Fordi det er tilbage til 22, midt i 20'erne.
Det er så rigtigt, som det kan være, 1925.
Ja, og så...
Han blev i øvrigt myrdet ved et attentat.
Ja, det gjorde han. Ritt er ældre end Grace Jones, det er jeg ret sikker på, fordi hun er fyldt 80, og det er Grace Jones ikke. Så det må være, og det er Hilda heller ikke, så det må være Ritt, der er nummer to.
Det er helt rigtigt. Hun fylder 81 år i dag. 1941.
Hun fylder 81 år i dag.
Yes.
Okay. Så ved jeg ikke helt. Altså, jeg ved jo, at Svend Ole, han er 77, og han var næsten jævnaldrende med Grace Jones. Jeg tror altså, hun var en... Ja, det var et eller to år, der skilte dem ad, men så jeg ved ikke lige årstallet, men det har været sidst i 40'erne. Så jeg må sige Grace Jones på en...
tredje plads.
Ja, Vindolin Hilda.
Vi skal til at have et stort pause, hvor jeg bliver den hårde quizmaster her.
Ja, jeg siger Grace Jones, og så siger jeg jo Hilda, og så Yahya Hassan, han er født i 95.
Det er tæt på. Det er altså Hilda, der er ældst af Hilda og Grace Jones og Yahya Hassan. Så det hedder Malcolm X, Ritt Bjerregaard, Hilda Haik, Grace Jones, som var blandt andet muse for Andy Warhol. Det var det, jeg ville sige uden at sige for meget. Og Yahya Hassan. Men prøv at høre, det var 1941, 1946, 1948. Så det lå altså meget tæt.
Det var tæt.
Yahya Hassan blev født i 1995. Det var en fødselsdagsquiz på denne dato, den 19. maj. Nu får du en omgang nyheder på denne dato, og dermed Anne-Sophie Felt. Klokken er 8.